สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Writing Creativity and Soul ของซู่มังคิดเป็นงานแนวผสมระหว่างแมมวาบทสำรวจเชิงปรัชญาและหนังสือแนะนำการเขียนสำหรับผู้ที่สนใจความคิดสร้างสรรค์ในฐานะประสบการณ์ทางจิตวิญญาณหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนเทคนิคการเขียนแบบตำราแต่ใช้ชีวิตการเห็นนักเขียนของคิดเองเป็นแกนในการอธิบายว่าการเขียนสัมพันธ์กับตัวตนความกล้าการรับฟังภายในและการเอื้อมไปหาความจริงที่พูดยากอย่างไรผู้เขียนเชื่อว่าการเขียนที่มีวิญญาณต้องเริ่มจากการรู้ว่าเรามีอะไรจะพูดมีวิธีพูดและมีความกล้าพอที่จะพูดออกมาหนังสือจึงเหมาะทั้งกับนักเขียนที่กำลังหาทางของตัวเองและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์อาจเป็นเครื่องมือรู้จักตนและสร้างความหมายให้ชีวิตได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการเขียนในฐานะการแสวงหาตัวตนไม่ใช่แค่ทักษะทางภาษาแกนสำคัญของหนังสือคือการยืนยันว่างานเขียนไม่ใช่เพียงการเรียบเรียงประโยคให้สวยแต่เป็นกระบวนการค้นพบตัวตนอย่างต่อเนื่องซูมังคิดวางการเขียนไว้ในฐานะการเดินทางภายในผู้เขียนต้องเผชิญความลังเลความกลัวและข้อจำกัดของเสียงตนเองก่อนจะเข้าถึงสิ่งที่แท้จริงหนังสือจึงให้ความสำคัญกับคำถามว่าเราเป็นใครและเรากำลังพยายามบอกความจริงแบบไหนออกมาแนวคิดนี้ทำให้เล่มนี้ต่างจากคู่มาการเขียนทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากโครงสร้างเรื่องหรือเทคนิคสำนวนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากสภาวะของผู้เขียนเองคิดชี้ว่าเมื่อคนเขียนพบเสียงของตนการเขียนจะกลายเป็นวิธีทำความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตมากกว่าการผลิตผลงานเฉพาะหน้าความหมายของงานจึงอยู่ที่การเปิดพื้นที่ให้ความจริงภายในค่อยๆปรากฏไม่ใช่เพียงการสร้างข้อความที่ใช้ได้ทางวรรณศิลป์เท่านั้นประเด็น2ความกล้าในการพูดสิ่งที่พูดยากคือเงื่อนไขของงานเขียนที่มีน้ำหนักหนังสือเน้นย้ำว่าความคิดสร้างสรรค์จะไม่สมบูรณ์หากขาดความกล้าที่จะกล่าวสิ่งซึ่งอาจเปราะบางขัดแย้งหรือไม่สะดวกต่อการยอมรับคิดอ้างอิงแกนความคิดแบบมายาแอนเจลูที่มองว่านักเขียนต้องมีบางสิ่งจะพูดมีความสามารถจะพูดและมีความกล้าที่จะพูดซึ่งทำให้ประเด็นเรื่องความกล้าไม่ได้เป็นเพียงกำลังใจเชิงอารมณ์จะเป็นเงื่อนไขของคุณภาพงานเขียนจริงหนังสือจึงสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความจริงกับความเสี่ยงเพราะการเขียนที่แตะส่วนลึกของชีวิตย่อมต้องเผชิญแรงต้านทั้งจากความกลัวในตัวเองและจากบรรทัดฐานภายนอกคิดไม่เสนอว่าความกล้าหมายถึงการพูดดังหรือพูดแรงแต่หมายถึงการยอมรับว่าสิ่งสำคัญบางอย่างต้องถูกพูดอย่างสัตย์จริงในมุมนี้หนังสือช่วยผู้อ่านเข้าใจว่าเสียงนักเขียนไม่ได้เกิดจากความมั่นใจล้วนๆแต่อาศัยการฝึกยืนอยู่กับความไม่แน่นอนและยังคงเลือกพูดต่อไปประเด็น3ที่กรรมการเขียนและพื้นที่ว่างเป็นกลไกดูแลความคิดสร้างสรรค์หนึ่งในคุณูปการสำคัญของหนังสือคือการเชื่อมความคิดเชิงจิตวิญญาณกับแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้คิดไม่ได้พูดเรื่องแรงบันดาลใจอย่างเลื่อนลอยแต่ชี้ให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ต้องอาศัยเงื่อนไขรายวันเช่นพิธีกรรมการเขียนการจัดพื้นที่และการปกป้องสมาธิหนังสือกล่าวถึงการมีวัตถุสัญลักษณ์บนโต๊ะทำงานเพื่อเชื่อมผู้เขียนเข้ากับเรื่องที่กำลังเขียนรวมถึงการสร้าง empty space หรือพื้นที่ว่างที่ช่วยให้จินตนาการทำงานได้เต็มที่แนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะทำให้ความคิดสร้างสรรค์ถูกมองเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการดูแลไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเองโดยบังเอิญคิดยังเตือนเรื่องรบกวนจากสิ่งดึงดูดดิจิตอลซึ่งสะท้อนว่าการเขียนคุณภาพดีต้องพึ่งทั้งวินัยและการปกป้องความเงียบภายในดังนั้นหนังสือจึงมีประโยชน์ในเชิงระบบคิดสอนว่าการรักษาภาวะสร้างสรรค์เริ่มจากการจัดสภาพแวดล้อมและจังหวะชีวิตให้เอื้อกับการฟังเสียงตนเองประเด็น4การผสมเมมวากับคำแนะนำทำให้หนังสือเป็นทั้งเรื่องเล่าและเครื่องมือใช้งานโครงสร้างของ Writing Creativity and Soul เป็นจุดเด่นเพราะหนังสือไม่ได้แยกอย่างแข็งทื่อระหว่างการเล่าชีวิตกับการสอนงานเขียนแต่ใช้ประสบการณ์ของคิดเป็นหลักฐานให้กับข้อเสนอเรื่องการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องผลคือผู้อ่านไม่ได้รับเพียงรายการคำแนะนำแต่ได้เห็นว่าคำแนะนำนั้นเกิดจากการทดลองความสำเร็จความผิดพลาดการเติบโตจริงในชีวิตนักเขียนการเล่าเช่นนี้ช่วยให้เนื้อหามีน้ำหนักมากกว่าหนังสือแนว self-help ทั่วไปเพราะคำอธิบายแต่ละตอนผูกกับบริบทบนตัวและความทรงจำของผู้เขียนทำให้ข้อคิดเรื่องเล่าฉากมุมมองบุรุษที่หนึ่งหรือการใช้ภาพศูนย์กลางในงานเขียนดูมีที่มาที่ไปนอกจากนี้การอ้างถึงนักเขียนและนักคิดหลายคนยังช่วยขยายวงสนทนาออกไปจากตัวผู้เขียนคนเดียวหนังสือจึงทำหน้าที่2ทางพร้อมกันคือเป็นบันทึกชีวิตและเป็นคู่มือสำหรับการอ่านและการเขียนเชิงลึกประเด็นสุดท้าย การอ่านและการเล่าเรื่องถูกมองเป็นการสร้างความเป็นมนุษย์ร่วมกันหนังสือขยายความหมายของการเขียนออกไปไกลกว่าผลลัพธ์ส่วนบุคคลโดยชี้ว่าอาการแบ่งปันและรับฟังเรื่องเล่าเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ร่วมกันคิดให้ความสำคัญกับเอมพัตซีในฐานะการตระหนักว่าเรามีความเจ็บปวดความปรารถนาและการดิ้นรนที่เชื่อมถึงกันการมองเช่นนี้ทำให้การเขียนไม่ใช่กิจกรรมโดดเดี่ยวเพื่อความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นช่องทางสร้างความเข้าใจระหว่างคนหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวรรณกรรมในฐานะพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์มากกว่ามองงานเขียนเป็นผลิตภัณฑ์ทางศิลปะเพียงอย่างเดียวคิดยังเสนอว่าการอ่านนิยายหรือแมมวาทำให้ผู้อ่านเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนอื่นและกลับมามองโลกด้วยสายตาที่กว้างขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือมีในทางจริยธรรมด้วยเพราะความคิดสร้างสรรค์ถูกเชื่อมเข้ากับความเมตตาความเข้าใจและการรับฟังอย่างลึกซึ้งโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักเขียนที่กำลังมองหาเสียงของตนเองผู้อ่านที่สนใจการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในมิติที่มากกว่าช่างฝีมือและคนทั่วไปที่ต้องการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะความทรงจำและชีวิตภายในประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่แรงบันดาลใจแต่รวมถึงกรอบคิดที่ช่วยให้มองการเขียนเป็นการฝึกความกล้าการจัดพื้นที่ให้จิตใจและการใช้เรื่องเล่าเพื่อเข้าใจตนเองกับผู้อื่นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวใกล้เคียงคือความสมดุลระหว่างความลุ่มลึกทางจิตวิญญาณกับข้อเสนอที่นำไปใช้ได้จริงคิดไม่พูดเรื่องความคิดสร้างสรรค์แบบนามทำลอยแต่ผูกเข้ากับประสบการณ์ชีวิตบทเรียนจากนักเขียนคนอื่นและวิธีปฏิบัติเล็กๆที่ช่วยให้การเขียนเกิดขึ้นได้จริงๆจึงเป็นหนังสือที่ทั้งอ่านเพื่อใคร่ครวญและเปิดอ่านเพื่อใช้เป็นเพื่อนร่วมทางในการเขียนหากคุณต้องการสนับสนุนซูมองคิด